Осы, мен өзім қазақ. Қазақты жақсы көрем бе, жоғалды жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қалақтарын қостасам керек еді. Уа әр нешік бойларынан адам жақсы көрелік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Ондайым жоқ. Ал егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей, жатып керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үмітімде жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Сонда бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі емеспін. Әшейін, осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмейм. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалан алмайым. Күлсем, қуан алмайым. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдікі. Қайратты күнде қазақты қиып бөтен жаққа көшпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітім түзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуғыс кеудемін. Тегінді ойлайым, бұда жақсы. Өлер кезде, әттеген ай, сондай-сондай қызықтарым қалдау деп, қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа, алаң болмай өлуге.